Koronavirusa menderatzea uste baino gehiago kostako zaigula dirudien honetan, lehen arretako medikuen laguntza ezinbestekoa izango da, baina baita psikologoena ere. Garbine Agirian hori, gure aspaldiko lagunari deitu diogu. Garbine, gaixo egunon.
Egunon, Manu.
Zer modu zauden galdetzea, edukazioneko galdera da, egin beharrekoa, baina azken aldian zentzu zehatzago ere hartu du, ez da? Galdera horrek,
bai.
Ez da?
Bai, bai, ba oso ondo, ondo. Egoera berri honen aurrian bastante ondo.
Bai, bai. Bueno, koronavirusa, burua uste handiak eragiten ari den virusa da, begibistakoa da, ikusi besterik ez dago zenbat lagun kutsatu eta zenbat jende hilden. Baina badago beste virus bat, Garbine, eta beldurra esaten zaio, ez da? Nola aurre egin beldurraren virusari, Garbine?
A ber, beldurra oinarrizko mozio bada. Eta beldurra egoera baten aurrian aktibo bitzen gara erne egoteko. Orduan, beldurra sintoma fiziko desatzeginak dituen emozioa danez, ba ez sufritzeko konponbideak aplikatzen ditugu. Eta beldurra gutxitu biharrian askotan ansiedadia ere gutxitzen dugu. Eta dazen krisi honetan ansiedadia pairatzen dauen jendia asko areagotu da.
Hmm. Zeintzu dira, pixka bate gehien sufritzen ari direnak, okerren pasatzen ari direnak? Garbine?
Ba, bueno, a ber, egisa da, aurretik ansiedade arazuak zaukien pazientiak okerrera indabie. Orokorrian okerrera indabie. Eta gero paziente berri desente daz bebai, zehazkenean, virus hau da berrixa, ez? Eta ordan improvisatzen gabiz, bai, osasun bai. Arru bat eta gabiz momentu oro improvisatzen ze oso berrixa da. Orduan, orokorrian badau arlo bat, badau jende talde bat oso gaizki da biena pasatzen, baina guzti hau beldurran oinarrituta, eixen bat.
Ja, zer dira, lehendik beste gaitzen bat daukatenak, eta igual beldurtuta daude, akaso virus hau bere jasoko dutelako, eta beraien egoera, osasun egoera, okertuko delako?
Bai, askok bai. Aurretik beste gaixotasun batzuk izan dituztenak, bai, beldurtuta daz. Baina nik uste dut, ume txikixak dukogun gurasu askok, holan gazela, ba, ez, eskolarako itzultze honetan, eta ikusten dut paziente asko perfil honekin. Bai.
Bueno, eman ditzagun aholku batzuk. Adiez gurasoentzat, ezta? Beraien seme-alabak bidali berrituzte egunero eskolara eta bueno, entzuten dute halako eskola itxi egin dutela, beste gura ere bai. Ze aholku emango diegu gurasoei?
A ber, egia da, eskola itzultzia kezka ekartzen dugu gurasoei, ez? Ba, nola zaiztuko dien kutsatziak? Ze pasauko da aurren bate kutsatzen bada, bueno. Horretaz gain nik uste dut aurreko ikasturteko azken hiruekoa eta udako porrak pasatu eta gero bai, ontsen aurrak eskola ditzutzen die, ez? Eta orduan oso deskonektatuta da ikaskiriekin, irakasliekin eta rutinekin. Eta karo, beste urte batzutan ja, normalian zaila izaten da, ez? Ba, berriz rutinetara bueltatzia, eta txikitsuenak beba, igurasuen gandik askatzia, kostatzen bat jakielendik, ba, aurten askoz bezaiagoa da. Baina, bueno, naiz eta beldurra tantxeadia sentitxu nik uste dut, eskola gaitzutzeko aukera onura garrisa da laurrentzat. Azkenean, aurreko ikasturtietan baino gehiago. Azkenean, ba hori, isolamenduak aurrentzat eskuntza ekiditzen dau. Gaitasun fizikoa, kognitiboa, soziala garatzeko sozializazioa behar da bielako. Orduan, nik uste dut, eskola itzultzea errazteko oinarri ondizena da, gurasuok gure beldurra kontrolatzia dala. Eta eskola eta ikastolekuiko konfiantza izatia. Ze azkenean aurrak etxean geratzen badie bebai, ez da babes kompletu bat, ez? Aurrak etxean geratzen badie, gurasuok o helduok lanera goiaz. Gero gurekin daz kontaktuan. Orduan, babes kompletu hori ez da existitzen. Orduan, nik uste garrantzitsuena dela, bueno, ba, gure beldurrak, helduok guk kudeatzia, ez?
Eta guk kontrolatza gure beldurrak, ez
da? Hori da, ze azkenean gure semalabak emozionalki eta sozialki garatzeko ikasgailetara itzuli bidie. O nikolan pentsatzen dute, oso garrantzitsua da hori. Eta orduan, egoera honen aurrien, ba, gurasuokin bigauena da, gure beldurre da antziaia kudeatu gero aurre hau azaldua alizateko.
Bai, sozializazio oso elementu importantea da, hilabete asko gondira aurrak etxean,
bai.
Beraien lagunekin eta kontakturik izan gabe, eta hori oso importantea da hori berreskuratzea, eta ikuspegi pedagogikotik ere, komeni da normaltasunera bueltatzea, beraien trebezietan aurrera egiteko, ez da?
Bai, bai, nik uste bai, ez, eta alderdi emozionala aurrentzat oso garrantzitsua da, eta alderdi emozional hori sozialki garatzen dabie. Orduan, bai. Nire ustez oso garrantzitsua da hori.
Bai. Bueno, hori gurasoen eta aurren kasuan, orokorrean gizarteari, entzulei, ze aholku emango zenizkiek, aholku psikologikoak kutsatzeko beldurretik babesteko. Badakit oso galdera orokorra dela, baina dena daukagu, bai. Dena daukagu beldur pikin bat kutsatuko ote garen beldurra, ez da?
Bai, nik uste dut garrantzitsuena, dela gehiegizko informazioa saihestia. Informazioa jasotzea oso ondo dago, ez? Baina neurri batean be bai. Horretarako nik uste dut, ba bueno, arazo honen inguruko albiziak egunean behin entzun da, nahiko da, ez? Azkenean gehi informatuta egotea gurean, hasiera da kuadro bat izatera eman gaitzake. Orduan, informazioa entzutea bai.
Bai.
Baina patologiatik apurtxo bat urrundu. Bestalde bai, saiatu bigare etengabe gaixa hitz egiten. Bai, ze beldurrak azkenean beldurra gehiago ekartzen dago. Eta gero eta gehiago hitzen gauza baten inguruan, garrantzi gehiago emuten dut zau. Eta obsesionatzera heldu gaitxezke. Orduan, hori, hitz egin bai, bueno, ba, komentau bai, baina eske ezin gare egun gai honekin egun guztia hueltaka. Gero beste gauza garrantzitsu bat, nik uste dela hori, argi ukibio etorkizuna zalantzaskua dela, ez? Eta ziurgabetasun hori onartzia bakarrik askatu gauko gaitxula zalantza patologikotik. Gaur egun pairatzen gabitzen gauzak, gaur egun guadi. Ez dakigu ze pasauko da, hemendik hilebetera, bilebetera, ez dakigu. Orduan, hortik apurtxo bat urruntzia komeni da. Gero nik uste be bai, saihestu beharko egin dituzkela bada espadako neurrixak eta prebentzioak. Erabiltzen gazen neurrixak benetako evidentziatik abiatu behar die. Eta ez ustez gertaliken zerbaitzetik. Ez? Osasun zaila gomendatzen dituen neurriak, ez gehiago, ez gutxi hau. Azkenean, irudimenezko beldurra, errealitate beldurgarri bati aurre itzeko, baina asko sokerragoa da. Orduan, kasu inbida, emuten duzkoen aholkuei, bai. Baina, bueno, gehiagira eraman barik. Eta azkenin nik uste eta aholku bat bebai importantia dena da, ba, saiatu bigarela, ez juten medikura etengabe. Bai, ba, birusa eukogula deskartetako. Osa, azken finean, hipokondria bat gertatu leike.
Vale.
Ta gainera, medikoan gana gehiago juteagatik, ez du kutsaduratik iezingo.
Vale. Alko oso interesgarriak, ez ditugun denak arrepasatuko, baina lendabiziko biekin geratuko naiz. Ondo dago informatzea, baina gehiagizko informazioa ere ez da ona, beraz, egunean behin informatu koronavirusari buruz daude notiziekin. Ta bigarrena, etengabe ez hitz egin gaioni buruz, ze horrek ansietate kuadroak areagotu egingo dizkigu. Bilatu beste gai batzuk konversaziorako.
Hore da.
Vale. Bukatzeko, ez dakigu garbi honek guztiak noiz izango duen erabateko konponbidea, ze txertua etorri eta ere bakosta egingo da, txertua mundu guztiari jartzea eta bar. Beraz, bai. Denbora esentean, nolabaiteko elkarri bizitza egin beharko dugu virusarekin. Kosta egingo da, egoera normalizatzea. Egoera emozionala nola landu, pixka bate egoera guztiz normalizatu bitartean, Garbine?
Bai, a ber, nik uste dut... Puntzeskoa dela, kutsatzeko dukogun arrisku txikisa onartzia, beldurra onartzia dela. Ez? A ber, ezin gara egon bilurrekin, baina onartu bihau kutsatzeko arriskua dukogula.
Bai.
Bai, eta ez tala ezebe pasetan. Ez? Hori barneratu inbihau. Eta hori onartziak eta eguneroko bizitzakin jarraitzi izango litzake onena. Azken finean gehiagizko beldurra eta ardura, ba, patologia ezberdinak egarrilik, ba, hipokondria, fobiak, ansiedade krisia, nahazte, obsesibo-kompulsibuak. Azkenean, lehen esan duten moduan, argi ukibio etorkizuna zalantzaskua dela, ez? Eta norbaiten kasuan, krisi guzti honen ondorioz, beldurra jase ezina bihurtzen baldin bada, ba, igual laguntza psikologikoa eskatu bidau, ze behitu. Gauzen egoera honetan, eukitzen duzu ez du, la sukarra, ez? Kuadro honek, emunduzkoen kuadro honek, segitxo ajuten garen medikuan gana, ez? Begiratzeko, haber, badeuko un koronavirusa, edo ez? Bai, normalian itzen da. Borduan, gai honen inguruan bebai, ansiedadia, beldurra, edo sufrimendua pairatzen baldin bagabitz, psikologora joatea gomendatzen da, ze obsesibo hori, oza, obsesio hori landin bida, ze egoera zei honen aurrian indarrartu bida, eta konsekuentzia emozionalak eukileike. Orduan, zelan, daukogunean igual, koronavirusan sintoma batzuk medikura goiez egitxuen, ba, nik uste bebai momentu honetan, ansiedadia, beldurra, eta egoera guzti horrei bildurra ikusten bugu ez dugula kontroletan, ba, terapia eta psikologuan laguntza bezkatu inbida.
Bai, beraz ez izan beldurrik psikologoaren gana joateko, eh? Ze batzuk horrekin era apuratu egiten dira, ez? Oso ondo, ba, Garbiñak, Iriano, eskerrik asko gurekin egoteagatik, hartuko ditu kontutan zuke mandako aholku horiek, eta lasai hartuko dugu, ze honek ez dauka berehala konpontzeko itxurarik, beraz, ez dauka berehala konpontzeko itxurarik, beraz, ba, lasai hartu beharko dugu, eta datorrenari aurre egin. Garbiñak, Iriano, psikologoa da, eta berak lan egiten du Arrasateko Udalaitz Zentro Medikuan. Garbiñak, eskerrik asko, ondo hasi astea, musa hundi bat.
Berdin, patxo bat, agur.